Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Nena ongi, primeran. Haizu, hemen programazioa begiratzen ari gara, geltokin zer daukazuen antolatuta, urrengo egunotarako, eta besteak beste, ba, aurrentzako tailerrak ikusi ditugu. Ja, laster amaituko dira klaseak, eta, bueno, batzuk konziliazio arazoak izanen dituzte, etxe batzuetan, eta olako eskaintzak osongi daude, ba, aurrak entretenituta izateko, eta bide nabar gauza asko ikasteko. Hori da, ba, zuen kasuan, ba, antolatu dituzuen tailer hauen helburua, ezta? Eta konta iguzu, hori ja izanen da hilabete bukaeran, ezta? Ekainaren amaieran.
Hori da, ekainaren 26-tik 29-ra. San Fermin aurreko astetxo horretan.
Primeran, hauek goize partean eginen dira, goizeko 11etatik aurrera.
Hori da, bi orduko tailertxoak izanen dira, bat egon bat igual pixka gutxixiago, baina berez 11etatik ordu batak arte izanen dira lau tailerrak bai.
Beraz, gehiegi ez dute madrugatu egin beharko, ez? Sobrago izaltxatu beharrik ez.
Eta kontziliazioerako ere ez dakit asko balio duen, baina bueno, sikera tartetxo bat pixka bat behintzat bai.
Bueno, haizu, ba, bi ordu ongi aprobetsatu da, askorako mate dute, Ongi da. Haizu, lau tailer...
Arrakasta hundia izaten duten tailerrak izaten dira, Alakotan egiten ditugu, ikaineko astonetan, aste santuan eta gabon partean, eta plazak agortu egiten dira aldiero, berez oso kontentu gaude jarduera honekin bai.
Bai, gainera horixe aurreke maite dute normalean gauza politak eta ikastea eta divertitzea, beraz, hori atsegina izaten da. Lau dira, lau tailer desberdin, bi eta bi gaztelaniaz, bi euskaraz, orden kronologikoan hasiko gara, sobera gehiagia ez diatzeko ongiru itzen bat zeizu.
Venga, bai.
Astelenean, gaztelaniazko tailer bat izanen da, Mexikoko kaskezurrak egiteko.
Hori da, bai.
Ola esan da, igual, bueno. Baton bat izutu egin da, baina konta iguzu.
Azaldu beharra dago, bai. Pasazigunean Raul Olorizek emanen du tailertxo hau, pasazigunean... tituloa sanuen, ostras, hola jartzen badiogo izena agian bateo bat izutu eginen dugu. Baina ez, bueno, argi ikusten da gero kolasta hierra dela. Orduan kolasta hierba da, Raul, bueno, azken urteetan aritu izan da, pandemian hasi zen, bera, eta geltokin bere kaskezurren erakusketa egina dauka, eta egiten du, ba, revista eta periodiko zaharrekin eta egiten ditu, ba, kolaxi ezberdinak, eta denboraldi batez egin zituen alakoak, eta bueno, hori proposatu digu, bi orduz aurrak pixkat entretenitzurik izateko.
Bai, eta bueno, Mexikoko ekaskezurroiek, nik uste dute guztiok dauzkaula buruan, ez da, ze koloretsuak diren, ze politak, eta bueno, eriotzaren inguruko erritualekin eta lotutako irudi politoiek izaten dira, beraz, ba, hori egiteko aukera. Ze adineko aurrentzako tailerra da, hau?
Hau da, 8-12 urte bitarteko aurrentzako.
Eta etxetik ez dute deusera eman behar, material guztia antxe, geltokia izanen.
Ez, bitu, oraingo tanda honetan, zetarteka bai eskatzen diegu, bai, karri botillak edo zeo zerrez, beraiek egin alizateko, baina oraingoan, tailerra emango dutenek ekarriko dute dana.
Beraz,
etorri bat bukarte gogoekin.
Hori da. Kaskezurrik eta ez da eraman behar etxetik.
Ez,
ongi.
Ez.
Urrengo egunean, begira, ehungintza tailerra eginen da euskaraz. Konta iguzu zer eginen
du. Hori da. Bueno, ba gurean oso ezaguna den Alazne Juaniz ekemanen du tailertxo hau. Alazne Juaniz bada erabili markako sortzailea, eta bera josten aritzen da. Bueno, egiten ditu oial ekologikoekin eta arropak, eta asko apreziatzen du, edo, bueno, balorean jartzen du berrerabiltzearen historia, ez? Orduan, oraingoan eginen dituzten aurrek izango dira, edo giltzatakoak, edo liburuan, bueno, marka paginas, edo, bueno...
Horri puntak, bai?
Horri puntak, hori, horri punteta horietako bat egiteko edo, ba, tela berrerabiliekin, pues aurrek sortu izango dute haien, bueno, erabakitzen dutena, bakitzak erabakitzen duena, ez.
Aha. Hau ere 11etatik aurrera eta 8 eta 12 urte bitarteko aurrentzat izanen da.
Hori da.
Euskeraz esan dugun bezalaxe. Urrengo bai. Egunean, asteazkenean, ekainaren 28an hasi bombak.
Hori da. Bai, kasu honetan Ismael Fardasek emanen du tailerra. Tailer hau zepaeniekin kolaborazioan da, urtean zehar eskaintzen dizkigute tailer ezberdinak egitea produktu ekologikoekin edo bueno, aurrekoan egin genuen euskal txefa beraiekin eta oraingoan eginen dugu hau, ez? Bueno, aziekin azien bombak edo, eta bueno, zer tandatzen, basa, egite dituzte olako bomba edo borobiltxu batzuk, izango balitezke bezala aragi bolatxo batzuk, bai. Baina barruan sartze dituzte azi ezberdinak, eta gero azi hoiek botatzen aldituzte aurrek nahi dituzten tokira, eta hor gero jaiotzen dira, azia osa, landatutakoa edo azia denaren landaretxo aterako da.
Ah, ze polita. Beraz, haiek eramanen dituzte azimota desberdinak, azalduz aurrei, ba, gero hazi horretatik noski, ze landare polit aterako den, bai. Eta hori guztia.
Aha. Bai, eta azaltzen du gainera ere nola sortu zen, hau, historikoki, eta, bueno, gizon japoniar bateke asmatu omen zuen, eta berak azalduko du, pues, pixkat historia, ez?
Oso, gi. Ba, beraz, bai. Teknika hau ikasteko, bai teorian eta baita praktikan ere, aukera zoragarria, kainaren 28an. Hau gaztelaniaz izanen da, 4 eta 10 urte bitarteko aurrentzat. Eta azkena, ostegunean, ekainaren 29an eginen dena, landareekin sortzen, hau ere, euskeraz eginen dute.
Hori da. Hau emanen du Katalin Barberrek, bera, bueno, pues, duela gutxi hasi da uste dute, edo ez da ama demora hundirik olako gauzak egiten, baina ezaguna da geltokin ere, ze, katiek zepaenek lan egiten du, eta bueno, ni enteratu nintzen, alakoak egiten zituela, zan, bueno, pia gustatzen zaizkit, saltzen ditu olako kuadrotxoak, ba, loreekin sortutakoak, ez, eta proposatu nion tailerra egitea, eta santzian, venga, ba, eta orduan, etorriko da, eta sortu izango dute aurrek, ba, olako komposizio bat loreekin, eta zianotipia ere eginen dute. Zianotipia da, bueno, pues, prentxatutako, bueno, landarea eta kol tintarekin, ba, prentxatuta edo, eta eraman izango dituzte, olako sormen ezberdinak, ez? Eta hau ere da, 6 eta 10 urte bitarteko aurrentzako. Eta esan behar dut, ez dugula esan, badazpada, tailer bakoitzaren prezioa 3 eurotakoa dela, eta hori, gure webune bitartez erreserbatu ditzazketela plazak aldiero bezala.
Oain dikan dago, tokirik?
Bai, batzuk erreserbatu dira, baina orain dikan jendea garaiz dabil.
Primeran, beraz, bixi-bixi, ibili, nahi balin baduzue, ba, izena eman, lau tailera hauetakoren batean, gogoratu, ekainaren 26, 27, 28, 29 izanen direla, geltoken goizeko 11etatik aurrera. Baina, egun horiek iritsi baino lehenago bestelako kontuak ere izanen dituzue geltokin, eta esate baterako, ba, bihar bertan dastaketa kombinatuak.
Hori da, hor bai ez dagoela plazarik, horiek berehala agortzen dira, eta bon, azken bi plazak aste honetan agortu dira, baina bai, kurtso honetako azken dastaketa kombinatua, oraingoan etorriko dira Lezaun upategietako edorta etorriko da, eta gero etorriko dira baita ere Metauteneko trufa edo
bueno,
trufa sortzen dutenak, eta horiek eta pintxoak dastatu izango dira, ba, trufarekin oraingo honetan.
Primeran, ba oso bai. Interesgarria izanen da, baina sarrerarik aldez aurretik hartuta ez baldin badituzue, ahaztu. Hori izanen da, beraz, ardo ekologikoa, Lezain upategikoa, eta boliurra izanen dira, ba, osagai bereziak eta ba, elkartuko dituztenak dastaketa kombinatu honetan. Hori, bihar izanen da, arratsaldeko zazpitatik aurrera. Ostiralean ere, eta larun batean, eba, oiko ekitaldiak izanen dituzu, ez da? Bizilogu
bai.
Azoka gardena eta Repair kafea?
Bai, baina bizilurreko azoka gardena ostirala honetan da,
bai.
Etzi, eta Repair kafea da datorren asteko larun batean.
Beraz?
24an.
Aha, hori da.
Hileko azken larun batetan izaten da Repair kafea, hori da, bai.
Aha.
Eta hori, datorren astean ez dago jarduera hori bakarrik dago, Repair kafea, ekainan egia san ja lasaitu egiten da gauza, eta San Ferminei begira gongo da jendea.
Bai.
Baina, hori, gure aurren tailerra eta zaparte, gure programazioa lekin amaitzeko udaren aurretik hori izanen dugu ekainaren 24ean goiz osoan zehar Repair kafea eta jendeak ekarri ahal izango ditu bere gailua konpontzeko eta esan beharra daukat gure voluntarioak badituzgula ja osea ez dute denborarik izaten goiz osoan zehar arreta emateko jende guztiari ze exitoa gero ta jende gehiago dator bere gauzak konpontzera beraz hemendik deialdia ere egiten du norbaitek voluntario moduan egotea nahi balin badu, kriston giroa izaten dute, hemen etortzen diren pertsona guztiak, eta ongietorriak izanen direla, ez?
Hori da, ba, eskutrebeak baldin bazarete. Eta nahi balin baduzu parte hartu Repair kafe honetan, hilabeteko azken larun bat gauean, ba, hortxe,
goizean.
Oi, zer esan dut gauean? Ez, goizean. Hori izanen duzu, kompainia ona, kafia, eta bueno, ba, horre lagun berriak egiteko aukera, nola ez. Aizu, eta San Ferminak aipatu ditugu, zuek, geltokin ze martxa, irekiko duzu edo...
Bai, no? Bueno, denda itxia gonen da, San Fermin guztietan zehar, baina taberna irekia, bai, utero bezala, seiko gozariak aspaldi, beteak daude ja, plaza guztiak agurtua daude, etor bai ez dela inor gehiago sartzen, eta bazkaltzeko ere, baditugu egun batzuk ja beteak daudenak, baina, bueno, justo gaur egin dugu publiko, zurekin sartu aurretik bidali dugu, bueno, promozionatzen hasi gara, ba, menua eta jarri dugu ja gure sareetan eta, eta, bueno, jendeak ja erreserbatu dezake, bueno, jarraitu dezake erreserbatzen, ze erreserba asko ja eginak daude. Hori da.
Ze otordu dira, bazkariak edo afariak ere bai?
Hori da bai, barka. Oie, bazkaritarako menua bidali dugu, baina eta gero afarietarako bokatak izanen dira, tamburgesak, bai. Arratsalde gau partean, gau arratsaldeko 8etatik aurrera, jende pila egoten da gaina, su artifizialak bai. Hemendik ikusten dituelako jende askok, eta bueno, ba, bueno, su horiek ikusi ahal izateko bokata bat gustora jan daiteke hemen, eta gero suak ikustera atera, eta listo.
Edo zimodutan ere, bietarako erreserbatu egin behar datokia, ez da, bai, guardia?
Ez, gauerako ez, gauerako etorri eta bokata hartu edo dena delakoa, eta ez da erreserbatu behar, erreserbatu behar, bakarrik eguerdirako erreserbatu behar da.
Primeran, beraz, hortikan pasa daiteke, hartu bokata eta eraman zuzenean jantzita, ez da, suak ikustera joateko. Bikain, ba hori guztia, gero kuskusiatuko dugu, menua eta bedia zein egunetan gelditzen dien, noin dikantokiak eta geltokira joateko, oso girona egoten delako beti, eta janari goxo-goxoa. Ba, Katrin Ginea benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta dena bikain, joan dadila geltokin eta mintzatuko gara.
Mila esker.
Bai.
Venga, joa, agur.
Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian.